dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshefci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi bashkë me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë ka lodra për fëmijë që nuk u dihet as për mbajtja e as prejardhja. Gjatë këtij edicioni në podcast do të flasim për mbipeshën. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyqanët dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as për ardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodra që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për të plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut thonë se bëjnë kontrole të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti original në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilin refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Nreca nga Prishtina, nënë një vajze 2 vjeqe, thot se e ka të vështirë t'ju ikë lodrave që mund t'jen të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodra toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atbot Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, Inspektorati i Tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejoj lodra të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizike dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudihet as për mbajtja e as për ardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendrë Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grajçevci Uka.
Normalisht do të bëjmë një analizë e veçantë atyre lodrave që janë treg, për shembull, që smirët pediatri, po na ju rekomandojnë që bënde që sa pa pak dhe nësa me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta, që mos të i përdorë fëmijët për shembull.
Ndërkohë Tatjana Santos, shefe për politika të kimikateve pranë Byrosë Evropiane të Mjedisit, thot për Radio Evropa e Lirë se shëndeti i fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kimikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhënë sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodra toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijnë pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë për mbipeshën. Dietologja Vala Pupovci tregon si të bëjmë zgjedhje të shëndetshme të ushqyerit, si të kontrollojmë nepset dhe a lejohen ndonjëherë ushqimet me shumë vaj e sheqer. E dëgjojmë bashkë.
Të rinjt e shoh që nuk është që janë shumë vetëdijshëm sa i përket mënyrës të ushqimit.
E jo. A keni menduar ndonjëherë për vlerat dhe sasinë e ushqimit që konsumoni? Na dëgjoni për të kuptuar pse është kaq e rëndësishme. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim do të diskutojmë nëse ne jemi çfarë ham dhe se si lidhet ushqimi me gjendjen tonë emocionale e mendore. Ushqimi është karburanti që i duhet trupit tonë, por nuk na jep vetëm energji. Në shumë raste mund të ndikojë edhe në disponimin tonë. Duke ditur këtë, si mund të bëjmë zgjedhjet e shëndetshme të ushqyerit, si t'i kontrollojmë nepset, a na lejohen ndonjëherë ushqimet me shumë vaj e sheqer. Ekzistojnë gjithë këto dilema për shkak të raporteve që përpilohen vazhdimisht për produktet ushqimore edhe rolin e tyre te trupi i njeriut. Së fundi, Federata Botërore për Obezitet ka thënë që më shumë se gjysma e popullsisë do të klasifikohet si obeza apo mbi pesh deri më 2035, nëse nuk merren masa. Më së shumti, sipas raportit, rrezikojnë fëmijët. Në Kosovë nuk ekzistojnë të dhënat të sakta se sa fëmijë vuajnë nga obeziteti. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, obeziteti apo mbipesha përshkruhen si akumulim i jo normal i kilogramëve që përbëjnë rrezik për shëndetin e një njeriu. Për të diskutuar në këtë temë kam ftuar dietologën Vala Pupovci nga Prishtina. Diskutojmë shumë çka rreth ushqyerit. Valja, sa të shqetësuar duhet jemi me gjetjet e raportit më tri të Federatës Botërore për Obezitet?
Atëre, këto janë shifra mjaft shqetësuese, sidomos duke marrë parasysh që fëmijët janë pikërisht ata të cilët kanë me gjenë ardhmja jonë edhe është shumë e zakonshme që një fëmijë i cili është obez me vazhdu me qenë edhe një i rritur obez, e i cili mandej mundet me pas probleme të nga më të ndryshme, duke fillu prej faktit që obeziteti rrit rrezikun për paraqitjen e smundjeve të zemrës, kancerit, smundjeve të mëlqisë, e smundjeve tjera cilat janë mjaft të serioze, muj me thonë. Kjo jo vetëm që i rrezikon njerëzit drejt për drejt, me thonë individet, mirë po me një farë mënyre e mbi ngarkon edhe sistemin shëndetësor dhe e bën shumë të vështirë edhe shërimin e gjithë këtyre njerëzve sa i përket smundjeve që munden me ju shfaqe aty ne.
Edhe në raport përmendet që shtetet me thyrat ulta janë më të prekurat, se arsye përmendet trendi i dietave ushqimore në ato shtete, më shumë ushqime të procesuara, më pak kontroll të ushqimeve, edhe më pak ofrimi shërbimeve për menaxhim të peshës edhe edukim shëndetësor. Si qëndron Kosova në këtë drejtim?
Shtetet me thyra më të ulta definitivisht janë më të prekura, kuptohet që këto hyn faktorë sociale, ekonomik që luajnë rol edhe normalisht niveli i vetëdijimit të krejt. Kosova realisht nuk konsiderohet shtet me thyra të ulta, do të thonë konsiderohet kështu upper middle income country, megjithatë mungojnë shumë informohet atësaj përket prevalencës të obezitetit të në vendin tonë. Kjo është shumë keq muj me tonë, përshka këse nuk e dim shumë mirë se që është qëndron Kosova. Ajo do informohet atë thjeshta që pak të muj me thonë që i kom saj përket komunës së Prishtinës dhe jo komunave tjera, që jënë bon bas të vizitave sistematike në përshkolla, me qenë se jemi duke fol për tri, po. Dikurët 23% e fëmijëve në shkolla kanë rezultut jenë obez, që është një shifër mjaft alarmante kur e mendojmë, plus që po flitet vetëm për Prishtinë, jo për komuna tjera. Realisht, të rinjt, pak të në prej asoj që e shë une në praktikën të me qdo të me klienta, e shë që nuk është që janë shumë vedisum saj për këtë njërës të ushqymit, gjë që të regon që edhe nuk është që jemi shumë mirë me këtë aspekt.
Mm-hmm. Po, kush ka ma shumë predispozita me u prek për obezitetit?
Atëherë këtu hin shumë faktor luajnë rol të obezitetit. Normalisht që ato, po e them ma të thjesht, atë në thoi za janë të persona që janë të predispozum për obezitet, janë ata të cilët kanë nivel të ullë të aktivitetit fizik, në me thonë personat jo aktiv, edhe personat të cilët konsumojnë kalori ma shumë se sa që e kanë të nevojshme. Mirë po, kur po flasim edhe për faktor tjerë, do me thonë luajnë rol edhe faktori gjenetik, luajnë rol edhe faktorët ekonomik, social, niveli arsimit që një person i ka, do me thonë, disa njerëz janë të predispozum ndaj obezitetit. Mirë po, ato që janë të menaxhueshme me të paktën po e them, janë aktiviteti fizik edhe mënyra e ushqyerit.
Ju e përmendët që në bazë të praktikave me klientë vrenjë që trenjë nuk është se kushtojnë shumë rëndësi të ushqyerit. Cilat janë gabimet e tyre kryesore nëse mund të konsiderohen të tilla?
Një prej problemeve më të mëdha asaj përket obezitetit është mungesa e aktivitetit fizik. Do të thonë kanë ndryshuar rëndësisht mënyra se çysh trind argëtohen me mënyrën se çysh janë argëtuar më përpara. Do të thonë më përpara ka qenë shumë e zakonshme, po flas edhe ndoshta për fëmijë të paktën me dal, me lujt, me qenë aktiv fizikisht, kështu që tash mënyra e argëtimit është me u mbyll, me lujt, qoftë video lojna, qoftë me rrjete sociale. Do të thonë kjo është ajo që më shumë ti është problematike. Pastaj është edhe kuptohet mënyra e ushqyerit, edhe në një mënyrë është që kanë faj për shkak se prapë po flas për shkolla, ajo që ju ofrohet në përshkolla nuk është që është aq cilësore. Do të thonë kryesisht në kioska shkollave ofrohen ushqime të shpejta, siç janë për shembull hamburgerat, hot dogat ose tostat, chipsat, çokoladat. Do të thonë nuk ju ofrohet një ushqim që është i shëndetshëm. Kurse nëse po flasim për trin, për mbi 18 vjet, këtu është një farë miksi, për shkak se me gjitha të vjen një far niveli i vedisimit për shëndetin në këtë mosh, mirë po që të njëtën kosht edhe ajo anë e kundër të medaljes ku thjesht janë matë interesum me ushqime që ka dhe më thonë ushqime pak matë shpejta të cilat nuk, sigurisht që nuk ja ofrojnë gjerat ushqyse, po ju ofrojnë shumë kalori e zja pastaj që në dhe në zhvillimin e obezitetit.
A mendoni që institucionet mund bëjnë më shumë për rritjet e vetëdijes popullatës për ushqimin që e konsumojnë?
Definitivisht po, mundet me bo shumë a shumë se sa kaq, përndaj me u përdur kampanjat të ndryshme të vetëdijesimit që duke fillu prej fëmijëve në përshkolla, do me thonë me u vetëdijsu fëmijët në shkolla që duhet me ushqy shëndetshëm, mirë po kras asaj, kuptohet që duhet me qenë multifaktoriale kjo, pra edhe me ofru ushqimi shëndetshëm dhe jo vetëm me u fol me fëmijë mandej, ajo mos me përku me atë se çka ju ofrohet në shkolla, mirë po edhe një kosisht edhe sa i përket medjeve sociale ose vendeve ku fëmijët kanë qasje pak ma shumë, dhe me thonë tjesht me u bo një sensibilizim dhe ushqimi shëndetshëm. Realisht në vendet jarë, dhe me thonë bohën sende ndryshme, si që është për shambull, toksa e shëqerit, ku ushqimet të, ose pijet të cilat kanë shëqer shtum, kanë toks matë nojt, do më thonë kanë kosto matë nojt, ma ndi është edhe të reklamat ose reklamat që ju shfaqen fëmijëve, ka vende në cilat reklamat e ushqimeve jo që ndeshme jenë totalisht të ndalume gjatë kohës kur fëmijët shohin televizor, do me thonë gjatë kohëve kur shfaqen filmat të cilat janë të përshtatshëm për fëmijë. Do me thonë, këto të na mungojnë bajegjë shumë, kështu që definitivisht që kishin mujtë më po shumë sende për me u rritë vetësimi për të ushqyerit shëndetshëm.
Valjaj, përmendet pak më herët një varg ushqimesh cilave të rinjtë të ekspozuan në për dyqanet apo shkollave, po cilat janë disa prej ushqimeve që ata duhet të shmangin?
Realisht në këtë pjesën duhet, nuk duhet, nuk jam kaq rigoroze. Dhe më thonë, nuk ka ushqime që absolutisht nuk duhet me i konsumu, për shkak se ka të bëj me sasinë e ushqime që jemi duke e konsumu, edhe ndoshta me shpes... Dhe më thonë, ka të bëj me kontekstin. Nuk është që buhet diçka nëse konsumojmë një herë, për shembull, hamburger, ose një porcion të vogël të hamburgerit, mirë, po nëse kjo është e vazhdimësi, vazhdon çdo ditë ose çdo javë ose në sasi shumë të madhe, atëherë në këtë rast bëhet problem. Prej ushqimeve që janë më kalorike, që preferohet me u konsumu më pak, po e zbuti pak kështu, janë ato që kryesisht ushqimet e shpejta. Kuptohet që tash edhe jo mbot trend, do të thon po hapen edhe këto zinxhirë të ndryshëm që shesin ushqimet shpejta, që është e kuptueshme mandej edhe dëshira me i ble ato ushqime, po hamburgerat, pizzat, pomfritat, qipsat, çokoladat, ambësirat, përgjithsi është ajo kategoria ushqimeve që kanë sasi të lartë të sheqerit edhe të yndyrës shtuar, mirë po që përmbajnë shumë pak vlera ushqyese tjera, si që janë për shembull vitaminat edhe mineralet që janë të nevojshme.
Po më pëlqen kjo qasja juj, sepse momentin që i thuhet një trio, besa edhe një trituri, se i ndalohet një ushqim, ai ushqim automatikisht bëhet më i dëshirueshëm.
Realisht po, bëhet më e dëshirueshme dhe nuk funksionon kjo qasja me ja ndalu komplet vetës një ushqim caktum, për shkak se plot herë, ajo njëra se qysh funksion, qysh ndikon mandej, është që aj personi cili vendos po e marë si shambull me indalu qokoladat, indalon për një periud kohore, mirë po në momentin kur ju rikthehet konsumimi qokoladave, nuk është që i konsumon në sasi të normal, me një porcion normal, mirë po konsumon sasi shumë më të madhe, pikërisht për shkak të këtij mendimit obsesiv që e krijon ndaj çokoladës, që ndryshon një të dhënë sinaps ose si craving, e cila gjithsesi vjen prej faktit që jemi të ndaluni ushqim caktuar.
A na tregon si menaxhoni pëtat?
Atëherë njerëz bëhen pak nervoz, po thëm kështu kur ju thonë që realisht për me i menagju nepset që i kemi, është me rëndësi me ju përgjigjë aty në nepseve, mirë po me një mënyrë pak ma të ndërgjelshme. Spari është mirë me ditë se a jemi të rritun, apo po kemi neps ndaj një ushqimi, përshkak se nëse jemi të rritun, atëherë është ma mirë me konsumu një ushqim caktum, do më thonë me konsumu një shujtë cila në angup, edhe ma ndej me rivlerësu se a kemi nevoj halo për atë ushqimin cili zakonisht na shkakton neps. Po e manë shambull çokoladën për shkak se është maj zakonshme. Do me thunë, nëse e vlerësojmë që jemi të rritur, është mirë me konsumu ushqim, nëse si jemi të rritur, atëherë mundemi me konsumu një pjesë, do me thunë një rand, ose një copë vogël çokoladës, do me thunë tjesht, në atë mënyrë edhe menagjohet craving, për shkak se e konsumojmë edhe te kalohet ai craving, edhe mandej e vazhdojmë jetën, si normalisht. Edhe kadal kadale shohim që sa ma shumë që i përgjigjemi na craving ton, aq ma shumë e, ose craving, ose nepsit, po i tham shqepra, e shohim që kadal kadale fillon edhe hum kontrolin a i ushqim që e kuatë një.
Ekzistojnë studimet ndryshme për ushqimet, por më parim, a jemi një ata që farham?
Realisht, në mënyra të ushqyërit është te për rëndësishme, aty nuk ka kurfar dyshime, a jemi në ata që ka hëmë, me një farë mënyre jemi, për shkak se ajo që ka investojmë në shëndetin tonë, do më thonë që farë vlera ushqyse marim, sigurisht që ka me reflektua dhe shëndetin tonë që shkemi me pas. Mirë po kuptohet që ne jemi edhe çfarë gjenetike kemi, do me thonë krejtën varët edhe prej faktorit gjenetik, prej faktorve tjertë cilat mundën me qenë pa kontrolushëm. Me thonë, ka raste ku një person është me mbi pesha, po obezitet, përshkak se tjesht e ka fakturin gjenetik në atë mënyrë I cili e bën shumë të vështirë ai person me humb peshë. Edhe në këtë rast është shumë e rëndësishme e potencu këtë send për shkak se shpesh herë njerëzit me një mënyrë I bojnë me undi kaq njerëzit të cilët nuk munden me humb peshë, kur realisht nuk do të thonë që ata s'po mundohen, për një men nuk po munden për shkak se e kanë qashtu të kriju me gjenetikën që me pas bagje të vështirë me arrit ato. Po, parimisht, sa I përket shëndetit, ne jemi që ka hojmë.
Mm-hmm. Po, që është ndikojnë ushqimet në disponimin tonë?
Ushqime ndikojnë në disponimin tonë në disa mënyra. Dhe më thonë, prej faktit që nëse ne kemi munges të ndonjë nutrienti, pra të ndonjë vitamini ose minerali, atëre kjo mundet me ndiku në plëkshtin, lodhje, cila në mënyrë direkte mande ndikojnë në disponim. Edhe normalisht, përgjithsi ndikojnë edhe në mirëqenjen tonë. Dhe më thonë, shumë njerëz është një feedback që kur ushqehen ma shëndetshëm, përgjithsi ndihen ma mirë. Jo vetëm për shkak të vlerave ushqyese që I marrin, po edhe për atë mendimin që janë të bodi që ka mirë për vete. Kështu që nëse mojmi përmend disa nutrientë që ndikojnë në disponim, një prej tyre është hekuri, pra mungesa e hekurit shpesh herë ndikon në lodhje në plëkshtije edhe në disponim jo të mirë. Vitaminat B gjithashtu janë vitamina që ndikojnë disponim. Vitamina D është gjithashtu një vitamin shumë e rëndësishme. Edhe seleni. Do me thonë, gjitha këto janë vitamina që kanë ndikim që mungesat së cilave mundet me ndiku që na mos me pas në disponimin shumë të mirë.
E ndonë me njërë një trik për ndonjë kombinim të ushqimit që na ndihmon në rritje disponimit.
Sigurisht një dietë duhet me qenë mirë balansume në mënyrë që na me I marë gjitha vlerat ushqyese të nevojshme që trunin përgjithsi me qenë në funksion të rregullt që me pasna edhe funksionimin e mirë të trurit. Mirë po saj përket kombinimeve të ushqimit, po ndalna pak te kjo pjesa e serotoninës, do me thonë serotonina është një neurotransmitus I cili e ka, po thëmë, rolin kështë në disponimin e njeriu, do me thonë njëhat si hormoni I gzimit. Kështë që kejtë njëzve ju intereson që është mujnë me erit ose me nëzit prodhimin e serotoninës. Edhe për këta, është një piku ushqimi ljunë rëll, pra është një loj aminoacidit, triptofani, I cili është para ardhës I serotoninës. Do me thonë, ajë në trunin tonë kthehet në serotonin. Mirë po, që ky proces nuk është sa qasit tjeshtë, sa njerës të mendojnë, për shkak se ka nevoj, do me thonë, është një farë barjere gjak tru, e cila, në për cilën triptofani duhet me kalu për më në kthy në serotonin, edhe në këtë rast, glukoza ose karbohidratet e bojnë pikrisht atë kalimin e triptofanit. Kështu që për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëz mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi I serotoninës. Do me thonë, po I përmend disa ushqime të pasuna me proteina që kanë triptofan, janë për shembull peshku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqime që përmbajnë karbohidrate janë për shembull orizi, tërshëra, frutat, perimet e ndryshme, buka, dhe më thonë nëse bot një kombinim I tillë mundet me ndihmu që me pas në disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhje me ushqimet e të gjendjes emocionale, si reflektohet kjo? Njerëz që vuajnë nga ankthia kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem I tillë.
Po, ka lidhshmëri, një person I cili ka ankth ose çfarë do lloj po thamë kështu që rregullimi të shëndetit mendor qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që I përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për atë arsye po e përmendi vazhdimisht triptofanin që mundet me pas po e them kushtimisht munges ose pa mjaftushmëri të triptofanit, po edhe të nutrientve tjerë, do me thonë vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht, shumë njerëz thjesht e kanë një disponim jo shumë të mirë, thashtë po flas për gjendjet pak më të rënda psikologjike, siç janë për shembull ankthi ose depresioni, mirë po disponim jo I mirë që është megjithatë I menaxhueshëm, edhe shpesh herë raportojnë që vitamina D, domethënë marrja e vitaminës D ju ndihmon që me pas disponim më të mirë. Edhe është shumë e kuptueshme për shkak se kur na jemi të lodhur, nuk ndihemi me energji të mjaftueshme, kjo ndikon në një farë mënyrë në kualitetin e jetës, edhe mandej si rezultati asaj edhe disponimi ka më qenë, domethënë jo më ma i mirë i mundshëm. Kështu që lidhen në një farë mënyrë si zinxhir.
Po si ta krijojmë një shprehi të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala?
Atëherë, krijimi i shprehive të shëndetshme të ushqyerit merr ku bagi shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një note. Unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapa të vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu. Do të thonë një person i cili krej ditën konsumon qipsa, qokolata, ambesira, pijet gazume, me u këthy me një herë në një dietë cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e thamë nëse si pëlqen, atëherë kishme u demoralizu shumë shpejt edhe kishme e lion këtë dietë mas diku maksimumi 2 ave. Pra ndaj unë gjithmonë ju them, filloni me hapat vegjël, do me thonë e qka mundet me u bo është me kriju shprehinet konsumumit mëngjes mas pari, e cila është shumë e rëndësishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me e inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevoj me qenë pa tjetër një orë aktivitet fizik qdo ditë, mund të me qenë 10 minuta, 15 minuta, thjesht diçka që me fillu, me umar, me shku drejt asaj tendencës që me umar edhe me ma shumë aktivitet fizik. Mandej e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë, janë tips shumë tjeta që definitivisht janë të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe paka shumë kjo është ajo që ka aplikoj edhe une të vetja, dhe më thonë ju, kur gjo ma shumë se sa ajo që ka ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë të balansume të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, më thonë në rastet kur më hahët një pizë e hahët nuk e kom as pak problem, mirë po që shumicën e rasteve më ndona me marë ushqime që janë të pasuna me vlera ushqyse.
Cilë është mesazhi juaj për trinj që vuajnë nga obeziteti, që ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, atëherë e para kishte me qenë që me u përgatit për një rrugëtim bagjet gjatë, do me thonë, kur gjo nuk vinë shpejt, këto sendet cilat janë të ndrushme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë cila është e shpejt edhe kam jap rezultatet shpejta, mirë po ajo që ka ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do me thonë, është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionistë në momentin kur vendosin me marrë kësi lloje të hapave. Do me thonë, mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist, ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu saj për ketë kësaj. Shpeshar njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ju ka shku krejt progresi, edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe me ju thonë, okej, okay, jetu shku shumë mirë, dhe me thonë, e ko një farë, e ko efektin e vetë edhe konsultimi me profesionin saj për ketë kësaj.
Po për trinjt tjerë, që ndoshta nuk bojnë nga obeziteti apo mbi pesha, por që me gjitha të reziku ekziston, si që përmendë më herët.
Paka shumë, të gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, do me thonë, kjo nuk ndalët vetëm të trinj që kanë probleme me obezitetin, përshkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për paraqitjen e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetëmi faktor reziku. Do me thonë, njëra e pashëndeshme të ushqyerit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtyre problemeve shëndetësore. Paraqitjen ose në parandalimin, do me thonë, varësir sa ushqemi apo jo shëndeshëm. Kështu që edhe për ta, kishit me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehit e të ushqyerit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëjmë me shëndetin, jo veç me peshën si izolim.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimin e epseve. Duke të përveç që ishën fjalët kyqe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendje të shëndetshme. Nuk thonë këtë, mendja e shëndosh në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i gjeni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.